Bilet de embarcare.
Mergem astăzi la 47 de kilometri de orașul Baia Mare și 50 de kilometri de orașul Dej, la Târgu Lăpuș. De ce? Fiindcă o vacanță în țara Lăpușului are ca punct de plecare pentru drumeții, trasee și excursii spre diferitele destinații turistice, orașul Târgu Lăpuș, situat într-un cadru pitoresc și plăcut, cu aer curat și cu oameni calzi și primitori. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Localitatea în care tocmai ce-am ajuns poartă în semnul mai multor perioade istorice și culturale care i-au marcat evoluția, influențată și de faptul că zona este destul de izolată, încetinind dezvoltarea acesteia pentru anumite perioade. Așa citim în monografia Vacanță în țara Lăpușului, semnată de profesor Rozica Bot.
Urmează la bilet de embarcare.
Peste drum de această biserică reformată se află o altă clădire.
Din nefericire, a devenit și ținta regimentului 39 de la Băiuț.
Putem să ajungem într-una din cele mai frumoase zone ecumenice, pe dealul Mănăstirii Rohia.
Bilet de embarcare.
În umbra caselor stau istoria și poveștile de viață, unele cunoscute, altele nu, unele spuse, altele șoptite, uneori abia rostite, alteori strigate. Ghidul nostru printre clădirile cu poveste ale orașului este doamna profesor Valeria Bilț.
Eu m-aș opri la două. Una cu o poveste ce ține de schimbarea destinației clădirii, cealaltă, deși a trecut și prin destinația clădirii, are și o amprentă istorică. Se leagă de ea și un moment istoric foarte grav. Este vorba despre clădirea, așa numita Casă a Preturii. Înainte vreme, însă, cam pe la 1860-70, această clădire a fost construită tocmai pentru a fi sediul preturii, că atunci s-a reorganizat, în 1860, pretura. Ea fusese înființată cu mai multă vreme înainte, fusese desființată și apoi reorganizată. După aceea, clădirea aceasta, după ce s-a desființat din nou în regimul comunist, ea a devenit spital comunal. Ulterior, a devenit policlinică orășenească. După Revoluție, n-a mai fost nimic pentru că intrase într-o degradare cumplită, nu existau posibilități de renovare, iar ea a rămas părăsită. Administratorul Casei Preturii actuale a avut marele curaj să găsească resursele financiare necesare și a pus la punct clădirea, salvând de fapt un edificiu arhitectural deosebit de la distrugere. Sigur, s-a păstrat arhitectura, s-a respectat codul de culoare, totul este în bună regulă. E o clădire frumoasă, trebuie să recunoașteți.
Foarte frumoasă.
Da.
Bilet de embarcare.
Credi ma non sai cosa è veramente importante. Sei sicuro che sicuro ma ci pensi sempre ma la Thank you. niente. Credi che ora mai io sia la tua ragazza sempre. Veramente grande. E credi che ora mai io sia la tua ragazza sempre, la tua ragazza sempre.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
La pas prin oraș, dacă mergi, călătorule, ai să întâlnești biserica reformată, construită cândva între 1839-1856 pe locul unei vechi parohii reformate din 1630. Ridicați-vă privirea. 35 de metri are înălțime și este posesoarea celui mai înalt turn din Țara Lăpușului. Iar orga din biserică, având semnătura lui Colonii Țiștvan din anul 1888, încă funcționează. Și lista clădirilor continuă.
Tot de pe la 1800, respectiv de pe la 1831, datează Biserica Romano-Catolică. De la 1839, cam până prin 1896, s-a construit clădirea Bisericii Reformate. La această biserică m-aș referi, dumneavoastră le-ați văzut în centrul orașului, ele sunt așezate oarecum în mijlocul pieței, parcă ar fi pe o navă, parcă ar fi pe o insulă. Fiecare dintre ele se încrucișează arterele spre Cluj, spre Baia Mare, dincoace spre Rohia, spre Suciuri, Groșuri, Lăpuș, Țibleș. Peste drum de această biserică reformată se află o altă clădire foarte importantă pentru noi, este cea la care m-am referit la prima intervenție, este prima școală greco-catolică. Această școală greco-catolică a început să fie construită prin anul 1858
59,
din câte știu eu, în 59 s-a finalizat. Inițial, acolo au fost doar 4 clase la parter, 4 săli de clase la etaj, o cancelarie și un balcon, iar la parter au fost 5 săli. Erau utilizate și ca apartament pentru învățători. Povestea însă nu este legată de istoria învățătorilor. învățământului, că nu asta este discuția noastră, este legată de faptul că acolo, la 5 decembrie 1918, au fost surprinși cei care au devenit martirii acestui moment, una dintre paginile de istorie locală la care noi ținem foarte mult și pe care o marcăm în fiecare an.
Azi, această clădire găzduiește un cabinet notarial, unul de orele, o ceainărie și o editură. Cândva a fost o școală. Și fiindcă dialogul ne-a întors către istorie, nu aveam cum să nu îndreptăm microfonul către doamna profesor Zamfira Tâmbuș.
Faptea s-a născut ca și o școală confesională,
exact.
Una dintre cele mai mari școli confesionale din nord-vestul României, unde au învățat copii de diferite etnii și diferite religii, germani, evrei, români, maghiari, țigani, etc. A fost o școală care s-a ridicat datorită bunăvoinței locuitorilor din Țara Lăpușului și Țara Chioarului, pentru că protopopiatele din această zonă au făcut chete, au adunat bani pentru școală într-o perioadă foarte grea pentru istoria Transilvaniei. Cu toate astea, exact ce a spus doamna profesoară, a fost deschisă, ea a funcționat ca și școală confesională până în perioada interbelică, când datorită reîntregirei României am trecut pe altă legislație școlară. În sediul ei a funcționat primul gimnaziu mixt Petru Rare și de aici denumirea pe care s-a dat ulterior liceului în care suntem noi acum. De cele mai multe ori aici își găseau casa, să-i spunem, dascălii acestei școli. Foarte greu s-a putut face chetă pentru material didactic și există destul de multe procese verbale, câte s-au mai păstrat în arhiva școlii, predată actualmente arhivelor județene, și procese verbale prin care chiar dascălii au donat cărți și au făcut cerere către biserică pentru a se dona cărți, nu numai cărți de cult, ci și cărți de literatură română, matematică și așa mai departe. Povestea acestui 5 decembrie se leagă de această școală, pentru că delegația din Târgu Lăpuș, care s-a deplasat la Alba Iulia, pentru Marea Veste a Unirii Transilvaniei cu România, în data de 5 decembrie, a convocat o mare adunare în centrul Lăpușului, în curtea școlii confesionale. Școală confesională care, din nefericire, a devenit și ținta regimentului 39 de la Băiuți. Garda românească n-a putut face față în prima fază acestei intervenții nemiloase. S-a tras chiar din turnul bisericii reformate, din apropierea școlii confesionale. Cei care nu sunt din Târgu Lăpuș, exact peste drum se găsește biserica reformată. Școala a devenit simbolul unității românilor. Și mai mult decât atât, a devenit simbolul a ceea ce înseamnă a învăța limba română, pentru că a fost singura școală care imediat după 1918 a funcționat în orașul Târgu Lăpuș. Aici s-a citit actul de unire a Transilvaniei cu România. Aici s-au născut eroii, paradoxal, de după unire, printre care și plutonerul Vasile Latiș, printre care victimile acestui moment 5 decembrie a devenit, să spunem într-un fel sau altul, simbolul nu numai a unității românilor din zonă, dar a devenit și tributul, jertfa, pentru actul unirii din 1918. Peste drum de școala confesională se găsește și celebrul monument al eroilor, care și el are o poveste, hai să spunem, destul de interesantă, pentru că el inițial a fost ridicat în fața bisericii actualmente ortodoxe din centrul orașului Târgu Lăpuș. A fost dărâmat în timpul regimului hortist, după regimul a fost refăcut în perioada regimului comunist și readus în centru în 1969, după ce orașul Târgu Lăpuș a fost declarat oraș, ca să fie oraș, și în componența lui intră și cele 13 sate aparținătoare. O perioadă, o bucată din acest monument a fost ascuns de către părintele protopop Nechita Nicolae în spatele bisericii ortodoxe și a fost ulterior adus în zona centrală. Pe acest monument este trecut o parte din cei care au participat la momentul 5 decembrie, care a inspirat și o carte, Joia Patimilor, și piese de teatru pornind de la Joia Patimilor. Este momentul nostru care, dacă la 1 decembrie toată lumea aniversează Ziua Națională a României, noi la 5 decembrie comemorăm o eroii care și-au pierdut viața în această zi tristă de joi, pentru că joia este zi de târg în acest oraș, și convocarea s-a făcut exact într-o zi în care se știa că toată lumea vine la târg. Toată Țara Lăpușului este adunată în această zi. Pentru noi este o zi tristă, este o zi de comemorare, dar și de speranță.
Bilet de embarcare. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Bilet de embarcare.
E rost de drumeție. Și cum fără ghid nu se poate, l-am rugat pe domnul Viorel Coroian, care exact cu asta se ocupă, să ne însoțească. Și a acceptat.
Aș recomanda călătorului, în primul rând să ne îndreptăm spre turismul ecumenic și să ajungem la Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia. Am putea să continuăm traseul acesta vizitând zona lacul Lighet, pe un traseu super prin pădure, la o distanță de orașul Târgu Lăpuș de circa 5 km, putem să ajungem într-una din cele mai frumoase zone ecumenice, pe dealul Mănăstirii Rohia, unde călătorul și turistul poate să viziteze și poate să poposească la această frumoasă mănăstire, unde poate afla lucruri foarte interesante. E vorba de legenda mănăstirii, este vorba de istoria mănăstirii și de anumite aspecte care doresc și care îl interesează pe turist.
Ați spomenit de lacul Lighet.
Da, lacul Lighet este o oază de liniște și de recreere pentru turiștii care se abat în zona, în țara Lăpușului și, bineînțeles, și pentru oamenii din această zonă. Acolo având posibilitatea să se desfășoare mai multe activități, chiar activități de pescuit sportiv, recreativ, de not, de recreere și de ieșire în natură, să spunem așa.
Pe firul apelor, dacă mergem, o să întâlnim nu doar râuri care să ne liniștească cu susurul lor, lacuri care oglindesc sufletul frumos al oamenilor de aici, dar și ape subterane, ape minerale, cu calități terapeutice. Dar acestea sunt povești la care vom reveni în întâlnirile noastre viitoare.
Concurs!
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Astăzi aflăm răspunsurile corecte și câștigătorul lunii. În 1912 a fost atestat Muzeul Aurului din Brad și la Armeniș este Împărăția Zimbrilor, iar câștigător este Emanuel Velescu din București. Felicitări!
Bilet de Îmbarcare. de embarcare la Radio România Cultural.
Săptămâna ce vine, o pornim spre Rohia, că tot ne-am amintit de ea. Ne reîntâlnim sâmbătă la aceeași oră, 13:15, on air la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne găsiți la ID-ul Bilet de Embarcare, un like. Un semn că sunteți cu noi, asta așteptăm. Eu sunt Andreea Ionescu și vă propun să urmați pe Gabriela Vasilescu într-o nouă călătorie dincolo de granițele țării. Pe curând!
Urmează la Bilet de Embarcare.
Anual, în luna aprilie, Sevilla se îmbracă de sărbătoare și își dă întâlnire cu vinul taurii, caii și flamenco. În barrio de Santa Cruz, inima orașului, sunt comasate numeroase opere de arhitectură, cum ar fi, de exemplu, Catedrala Santa Maria de la Sede. Acesta a fost realizat în secolul XIV la porunca lui Pedro I de Castilia, pe locul vechii fortărețe de origine maură.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.
bilet de îmbarcare.
A sosit momentul călătoriei noastre în jurul lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu și în minutele ce le avem la dispoziție, vă voi conduce prin Spania, mai precis astăzi vom vizita Sevilla, orașul care formează, alături de Granada și Córdoba, așa numitul triunghi istoric andaluz. Un motiv suficient pentru a vizita Sevilla, pe lângă muzeele și monumentele sale, ar mai fi și sărbătorile locale. Cele mai cunoscute, Săptămâna Sfântă și târgul local, Fevria de Avril. Acesta, din urmă, s-a transformat de-a lungul timpului într-un eveniment foarte îndrăgit de spanioli. Anual, în luna aprilie, Sevilla se îmbracă de sărbătoare și își dă întâlnire cu vinul Tauri, Cai și Flamenco. Ziua începe în jurul prânzului cu o paradă a cailor și călăreților. Bărbații poartă brâuri stacojii cu jachete scurte și cu pălării cu boruri largi, iar femeile se îmbracă în rochii de flamenco încărcate cu volane. Cu toții se adună în districtul Los Remedios, unde sunt ridicate special pavilioane împodobite cu flori, steaguri și felinare. Către seară încep luptele cu taurii. Sub puternicele lumini și jocuri de artificii ale nopții, sărbătoarea continuă până în zori. Iar dacă v-am convins să ne rămâneți alături, ar fi cazul să pornim la drum. Biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Sevilla, capitala cele mai sudice regiuni a Spaniei, Andaluzia, a cunoscut trei mari perioade de înflorire ce și-au pus definitiv amprenta asupra sa: stăpânirea maură, epoca Reconchistei și deceniul care a urmat descoperirii Americii. Orașul reprezintă un amestec de culturi și de stiluri care conviețuiesc fără probleme de sute de ani. Acest conglomerat este, de altfel, cel care conferă bogăție și particularitate Sevilliei. În Sevilla, ruinele romane și cele arabe stau alături cu naturalețe de stilul renascentist. Și tot de aici se trag cunoscutele personaje de operă, Carmen și Bărbierul din Sevilla, orașul fiind totodată și locul preferat al împătimiților dansului flamenco și ai coridei, fapt pentru care nu ezitați să o vizitați. De altfel, un vechi refren spaniol ne spune: Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. Adică, cine nu a văzut Sevilla, nu știe ce înseamnă o minune. Îndată ce ați pășit în Sevilla, veți fi plăcut surprinși de imensa bogăție naturală a locului, precum și de gama largă de suveniruri pe care orașul o oferă vizitatorilor. Articole artizanale din ceramică și dantelă, precum și bijuterii specifice zonei sau antichități. Peste tot, aici, marile magazine comerciale și buticurile conviețuiesc într-un mod armonios, oferind o mulțime de modalități de cumpărături. Pentru cine iubește arta și istoria, cultura și tradițiile, Sevilla este locul ideal. Străduțele înguste și șerpuite conduc turiștii către piețe romantice, grădini, palate, biserici baroce ce parcă se ascund de ochii lumii, magazine elegante sau muzee celebre. Barrio de Santa Cruz, inima orașului, sunt comasate numeroase opere de arhitectură, cum ar fi, de exemplu, Catedrala Santa Maria de la Sede, ridicată pe locul unei vechi moschei. Aceasta este a treia biserică romano-catolică din lume ca mărime, după Sfântul Petru din Roma și Sfântul Paul din Londra și cea mai mare biserică construită în stil gotic. Formată din 5 galerii spațioase, Catedrala Santa Maria de la Sede deține o încăpătoare capelă principală cu un splendid paravan din fier forjat. În Catedrala Santa Maria de la Sede se găsesc rămășițele pământești ale regelui Ferdinand al III-lea de Castilia, ce a fost canonizat sub numele de Ferdinand cel Sfânt, și ale lui Cristofor Columb. Legat de acesta din urmă, anumite voci susțin că în mod cert navigatorul ar fi însă îngropat în Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane. Mormântul său de plumb a fost mutat de la Sevilla la Catedrala Santo Domingo în 1544 și se presupune că ar fi fost înapoiat 3 secole mai târziu, când undeva s-a produs o încurcătură. Astfel se spune că osemintele aflate acum la Sevilla ar putea fi ale fiului lui Columb, Diego. Turnul Catedralei Santa Maria de la Sede, denumit Giralda, este cea mai vestită clădire a orașului Sevilla. Ridicat pe vremea stăpânirii maure, el a servit inițial drept minaret al moscheei principale și a fost, pentru mai multe secole, cea mai înaltă construcție din Spania. După recucerirea orașului de către creștini, aceștia au dărâmat lăcașul de cult musulman, însă au păstrat turnul Giralda, care din 1987 se află alături de catedrală, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. În Sevilla, influența arabă este reflectată foarte clar și în arhitectura Palatului Regal Real Alcázar, un complex impresionant de terase, curți și săli construite în diverse stiluri, cum ar fi gotic, baroc sau maur. Acesta a fost realizat în secolul XIV la porunca lui Pedro I de Castilia, pe locul vechii fortărețe de origine maură. Intrarea se face prin poarta aleului, iar cei ce doresc să-i treacă pragul vor fi plăcut impresionați nu doar de sălile sale, ci și de uimitoarele grădini. De altfel, o surpriză plăcută pe care o oferă Sevilla turiștilor este marea sa bogăție naturală. Maria Luisa, ce se găsește în partea de sud față de centrul istoric al Sevillei, aproape de râul Guadalquivir, este cel mai cunoscut parc al orașului. Acesta, în trecut, a făcut parte din grădinile private ale Palatului San Telmo, terenul fiind donat de ducesa Maria Luisa de Bourbon. Amenajat în stil romantic, parcul deține o mare varietate de plante și păsări.
Bilet de embarcare.
Vorbind despre Sevilla, nu putem uita de flamenco, o artă populară și culturală ce a luat naștere în provincia spaniolă Andalusia, care implică voce, dans și sunet de chitară. Originile se pare că se pierd în secolul XVI, însă o artă publică, flamenco, a devenit abia în secolul XIX, când au apărut cafenele unde aveau loc adevărate spectacole de flamenco. În Sevilla, primul local de acest gen s-a deschis în anul 1842. Cine a avut însă cea mai mare influență asupra stilului flamenco? Este greu de spus, La început, ca și în cazul tangoului argentinian, mișcările dansului au fost considerate vulgare, astfel că pentru o vreme, flamenco a rămas doar o expresie a subculturii și suburbiilor andaluze. Dansul este acompaniat cu bătăi de palme, tropăituri de momente de virtuozitate la chitară și pasaje vocale de mare emotivitate. Costumele bărbaților aduc întrucâtva cu cele ale toreadorilor, cu pantaloni strâmți și cămăși largi multicolore, iar rochile fetelor sunt lungi, mulate, cu volane complicate și crăpături adânci care dezvăluie picioarele și permit mișcările mai complicate. Fiecare mișcare a corpului, mâinilor și picioarelor, chiar și privirea, este importantă. Variația între secțiuni rapide și lente, acompaniată de bătăi din palme și lovituri cu tocurile pantofilor, alcătuiesc adevăratul farmec al dansului. Cât despre cântec, acesta este acompaniat doar de o chitară și are darul de a impresiona până la lacrimi. Înainte de a ne despărți de Sevilla, mai trebuie să vă spunem că pe perioada verii, în zilele caniculare, temperaturile depășesc în mod obișnuit 40 de grade, fapt pentru care așezarea se trezește cu adevărat la viață după apusul soarelui. Barurile, deși numeroase, se umplu seara în cel mai scurt timp. Se consumă de regulă bere ori vinuri locale și se savurează așa numita tapas, o specialitate a bucătăriei spaniole ce poate fi degustată în numeroase variante. De altfel, cea mai bună modalitate de a descoperi bucătăria din Sevilla constă în parcurgerea barurilor din zona veche. Un amor, un amor vivi, llorando, y me decía. Las palabras de Dios, llorando por ti, es un amor. Cam atât pentru astăzi. Ne luăm la revedere de la Sevilla și până la următorul bilet de îmbarcare. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă urez tot ce este mai bun. Para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir el amor.